4. listopad 1979. Stejně jako zpravodajské agentury celého světa, přinesl Československý rozhlas toho dne následující zprávu.
V ulicích iránského hlavního města Teheránu byly dnes mohutné protiamerické demonstrace mládeže a studentů. Skupina demonstrantů pronikla do budovy amerického velvyslanectví a drží 50 členů velvyslaneckého personálu jako rukojmí. Demonstranti žádají, aby vláda Spojených států vydala iránské justici svrženého iránského šáha, který je nyní v New Yorku. V prohlášení, které vysílal iránský státní rozhlas, demonstranti uvádějí, že tato akce má obrátit pozornost světové veřejnosti na reakční politiku Spojených států v oblasti Perského zálivu.
Archiv Plus.
Obrátit pozornost světa na tuto událost se skutečně povedlo. Američtí občané držení pod zámkem a s pistolí u hlavy na vlastním zastupitelském úřadě. Podobné ponížení Amerika nezažila od kvapného opuštění jihovietnamského Saigonu v dubnu 1975. Obsazení mise bylo ze strany Iránců samozřejmě jasným porušením mezinárodního práva. Byl to ale především začátek války nervů a politického dramatu s dalekosáhlými důsledky. A i v tomto případě možná platilo pozor na splněná přání. Při poslechu dalšího vydání Archivu Plus vás vítá Jan Sedmidubský. Brzy se mělo ukázat, že toto vše nebude žádný přátelský festival mládeže a studentstva. V mnoha zemích světa se studenti čas od času bouří a chtějí nahlas vyjádřit své postoje, někdy i dost násilně. Stačí si vzpomenout na pařížský rok 1968. Ale tohle byla zcela jiná káva. Postoj iránských studentů byl od začátku jednoznačný. Pokud nedostaneme zpátky nenáviděného monarchu, který se ukryl na západě, budeme tu rukojmí držet. A v případě potřeby je začneme zabíjet, nebo v lepším případě je postavíme před soud za špionáž. Bylo to zcela v souladu s novou politikou Iránu, kde se po uprchlém šáhovi Pahlavím chopili moci klerikové, pod vedením z exilu se naopak navrátivšího duchovního vůdce Ajatoláha Chomejního. Zásah zdivočelých studentů možná Chomejný sám nemusel ani iniciovat, ale brzy ho jednoznačně podpořil. Nic jiného se ani čekat nedalo, protože právě odpor k Američanům i Carterovi osobně se stal jedním z mohutných pilířů politické existence nového Iránu.
Vlivné iránské šíjické duchovenstvo vyjádřilo podporu studentům, kteří od včerejška okupují americké velvyslanectví v Teheránu a drží jako rukojmí asi 100 pracovníků mise. Potvrzuje to prohlášení zveřejněné dnes v Teheránu. Také iránské ministerstvo zahraničí v komuniké uvedlo, že okupace zastupitelského úřadu odpovídá přirozenému postoji Iránců k americké netečnosti, pokud jde o přítomnost svrženého šáha Mohammada Rezy Pahlavího ve Spojených státech. Mluvčí studentů znovu opakoval, že velvyslanectví zůstane obsazeno, dokud se americká vláda neuvolí vydat šáha iránským úřadům. Iránský ministr spojů Mohammad Hassan Islámí dnes oznámil, že podává demisi. Jako důvod uvedl vnější vměšování do záležitostí vlády. Jak píše agentura Reuters, k odstoupení dalšího ministra dochází ve chvíli, kdy vláda Mahdího Bazargána stojí před jednou ze svých nejtěžších krizí. Šíjické duchovenstvo ji totiž obvinuje, že se pokouší navázat styky se Spojenými státy, které umožnily vstup do země bývalému šáhovi Pahlavímu.
A protože nic není černobílé, je třeba dodat, že premiér Bazargán, kterého jmenoval v únoru 1979 už Chomejný, překvapivě patřil spíš k umírněným reformátorům postšáhovského Iránu. 6. listopadu 1979, dva dny po obsazení velvyslanectví, s celou vládou rezignoval právě na protest proti této akci a zjevně také uvědomí totální ztráty politické moci a kontroly nad děním v zemi. Důvody demise Československý rozhlas ve svém zpravodajství ovšem nekomentoval.
Iránský premiér Mahdí Bazargán a celá jeho prozatímní vláda podali demisi. Iránský duchovní představitel a neoficiální hlava státu Ajatolláh Chomejný tuto demisi přijal a nařídil zároveň Islámské revoluční radě, aby se ujala řízení země. Dal jí rovněž pokyn, aby uspořádala referendum o nové ústavě a prezidentské volby.
Trvalo to pak pouhých 10 dnů, než sám Chomejný jmenoval novou vládu, přičemž už se vůbec neobtěžoval jmenovat premiéra. Tuto funkci začal z pozice duchovního vůdce země vykonávat jaksi samoobslužně on sám.
Islámská revoluční rada jmenovala novou íránskou vládu, která má řídit zemi do zvolení nového parlamentu a prezidenta. Mluvčí rady Hassan Habibi dnes oznámil, že nové ministry v jejich funkci potvrdil Ajatolláh Chomejný. Úřad předsedy vlády nebyl obsazen. Podle pozorovatelů bude nová vláda podléhat přímo Islámské revoluční radě. Úřadujícím ministrem zahraničí zůstává Abul Hassan Bani Sadr, který převzal ještě ministerstvo hospodářství a financí. Podle zpráv západních tiskových agentur jsou všichni členové nové vlády stoupenci Ajatolláha Chomejního.
První dějství tedy skončilo jednoznačně ve prospěch nového íránského režimu Chomejního. Ten ostatně jen pokračoval v dosavadní politice, že s Američany se o ničem nemluví. První pokusy americké vlády situaci ohledně rukojmích řešit jednáním ztroskotaly v podstatě dřív, než začaly, jak o tom svědčí záznamy z 5. a 8. listopadu 1979.
Dvoučlennou misi vyslal do Iránu prezident Spojených států James Carter. Má se pokusit vyjednat propuštění Američanů, které drží jako rukojmí skupina studentů požadujících vydání Šáha Pahlavího iránským úřadům.
Spojené státy se rozhodly přerušit cestu dvoučlenné americké mise, která se měla v Teheránu pokusit o propuštění Američanů držených iránskými studenty na velvyslanectví Spojených států. Iránský náboženský předák Ajatolláh Chomejný totiž prohlásil, že s americkou misí nebude Islámská revoluční rada a vláda jednat. Předseda energetického výboru amerického senátu Henry Jackson mezitím oznámil, že byly přerušeny dodávky ropy z Iránu do Spojených států.
A neskončilo to jen u ropy. Američané v reakci na okupaci velvyslanectví zmrazili veškeré iránské vklady v amerických bankách. Ale moc to nepomohlo. Zaťatost iránského režimu to spíš posílilo.
Skupina iránských studentů drží i nadále v budově velvyslanectví Spojených států v Teheránu jako rukojmí asi stovku amerických diplomatů a dalších zaměstnanců mise. Abdul Hassan Bani Sadr, pověřený řízením iránského ministerstva zahraničí, znovu zdůraznil, že rukojmí nebudou propuštěna, dokud Spojené státy nepřistoupí na iránské požadavky. V prohlášení teheránského rozhlasu, určeném americkému lidu, Bani Sadr prohlásil, že Irán si přeje vydání Šáha Rezi Pahlavího nikoli proto, aby ho potrestal, ale aby odhalil jeho dlouholeté zločiny a korupční aféry. O tom, že situace zadržovaných rukojmí zůstává nadále složitá, svědčí i zpráva agentury AP. Uvádí, že neoficiální šéf iránského státu Ajatolláh Chomejný odmítl žádost papeže Jana Pavla II. Dát příkaz k jejich propuštění.
Šáh přistál v New Yorku po celkem strastiplném putování přes Maroko, Bahamy a Mexiko. Vydat ho zpět do Iránu to nebylo jen tak, respektive nepřipadalo to v úvahu. Pro prestiž Spojených států by to byla neodstranitelná skvrna. Ovšem nutno také poznamenat, že Jimmy Carter a vláda Spojených států s udělením vstupního víza váhali a věděli proč. Šáh byl sice spojenec, ale jeho vláda v Iránu skončila katastrofálně. A kráter politické nestability, který za sebou zanechal, byl pro oblast Perského zálivu vrcholně nebezpečný a pro Američany představoval hořkou tečku za jinak poměrně kulantními vztahy posledních let. Nakonec tedy Reza Pahlaví mohl podstoupit léčbu rakoviny v newyorské nemocnici, což v Iránu vzbudilo bouřlivé reakce, které pak skončily zmíněnou okupací ambasády. Šáh ovšem neměl v Iránu už příliš dobrou pověst. Navzdory tomu, že v rámci svých reform prosadil například volební právo žen a také možnost, aby studovali vysokou školu. Jenomže panovník si mylně představoval, že západní modernizaci lze provést pomocí velmi drsných metod tajné policie, navíc v kombinaci s rozhazovačným opulentním stylem svého dvora, z čehož prostý iránský občan nic moc neměl. Pikantní navíc bylo, že šáh byl nejen spojencem Spojených států, ale v posledních letech před svým pádem se stále víc zbližoval s východním blokem, samozřejmě včetně Sovětského svazu. A tak redaktoři a zahraniční zpravodajové Československého rozhlasu tak trochu nevěděli, jak se ke kauze rukojmích mají postavit. Hájit tento čin dost dobře nešlo, takže to nakonec skončilo u starého dobrého nadávání na americkou politiku obecně.
Pro některé kruhy Spojených států je tato epizoda záminkou k přípravě mimořádně nebezpečné akce. Podle listu New York Times uvažuje velení amerických vojenských sil o možnosti ozbrojeného zásahu. Pentagon připlánuje výsadkovou operaci, které by se zúčastnili 3 pěší prapory speciálně vycvičené k takovým příležitostem. Teoreticky se přizvažuje i další možnost – omezené bombardování vybraných cílů v Íránu. Jak je vidět, mnoho vlivných lidí ve Spojených státech má chuť opět se vrátit ke staré a zdiskreditované politice dělových člunů nebo takzvaného velkého klacku. Vojensko-průmyslový komplex a jeho političtí představitelé se nikdy nesmířili se ztroskotáním agrese ve Vietnamu, s poklesem mezinárodního vlivu Washingtonu po aféře Watergate, s rozpadem portugalského koloniálního systému v Africe a dalšími úspěchy národně osvobozeneckého hnutí. Případ Íránu není ojedinělý. Spojené státy se snaží zachovat a případně posílit své otřesené pozice jakýmikoliv prostředky. O co vlastně Spojeným státům jde? Podle názoru vlivného listu International Herald Tribune je Amerika povolána k tomu, aby hrála vůdčí roli v našem nestabilním světě, aby byla zárukou rovnováhy a míru. Tato slova jsou vrcholem pokrytectví. Jaké nároky si může činit ve světové politice země, která se všade opírá o nejkrvavější diktátory, o nejskorumpovanější politiky, která při obraně svých kořistných zájmů je ochotna ohrozit světový mír? Spojené státy už jednou dostali na tuto otázku pádnou odpověď. Jmenovala se Vietnam. Doufejme, že se z této zkušenosti přece jen trochu poučili.
Komentoval redaktor Rudolf Převrátil.
Pokud bychom vzali jako bernou minci americkou politiku ve světě, tak jak ji komentátor Převrátil prezentuje, platilo by samozřejmě totéž o politice sovětské. Ale měl pravdu ve dvou aspektech. Za prvé, mocenské postavení USA jako supervelmoci bylo v té době skutečně poměrně otřesené. To se mělo ostatně ukázat v dalším vývoji kauzy zadržených rukojmí. A za druhé, Američané ke konci roku 79 skutečně začali uvažovat o vojenské akci, která by rukojmí osvobodila. Nikoli bez ironie o tom 13. listopadu referoval newyorský rozhlasový zpravodaj.
V amerických novinách sa v posledných dňoch čoraz častejšie ozývajú také hlasy, ktoré hovoria, že by zásady americkej politiky mala Iránu vysvetliť americká námorná pechota. Nedeľnejšie noviny Washington Post na prvej strane prinášajú článok o správnej atmosfére v jednom virgínskom výcvikovom stredisku námornej pechoty. Dva prápory by to vyriešili, povedal nad pivom jeden námorník, kým druhý nostalgicky spomínal čítankový príbeh o tom, ako poručík O'Bannon s malou jednotkou dobil roku 1805 Tripoli. Podobne sa oživili spomienky na to, ako sa skončilo obsadenie amerického zastupiteľského úradu v Pekingu roku 1900. Americká armáda jednoducho obsadila mesto, zlikvidovala povstanie boxerov a ešte k tomu dosiahla aj bohatú náhradu škody. Ale nejde iba o barové hrdinstvo. V Perskom zálive operuje už 13 amerických vojnových lodí, údajne bez akejkoľvek súvislosti s terajšou krízou. A takisto vraj niet nejakej súvislosti medzi krízou a povolávaním záložníkov a cvičením elitnej 82. leteckej výsadkovej divízie vo Fort Bregu a leteckej divízie vo Fort Campbelli. Je pritom známe, že práve tu sú umiestnené jednotky pripravované pre prípadné rýchle nasadenie na Blízkom východe. Ak teraz nepôjdeme oslobodzovať rukojemníkov, budeme onedlho musieť ísť po ropu, povedal jeden z výsadkárov z Fort Bregu. Ako oznámili dnes ráno z Pentagonu, prebiehajúce cvičenie má za účel preveriť pripravenosť jednotiek a ich schopnosť plniť úlohy bez predchádzajúcej pohotovosti. Súvislosti sú to teda naozaj pozoruhodné. Nie je div, že v Iráne hovoria o vytváraní vojnovej atmosféry v Spojených štátoch.
Slyšeli ste newyorský telefonát našeho spravodaje Michala Štase.
Posloucháte Archiv Plus. osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Premiéra v pátek po 8. večer na Plusu.
Ke konci roku 1979 byla vyjednávací pozice pořád mnohem výhodnější pro Írán. Šáh sice opustil Ameriku, ale azyl mu poskytl Egypt, takže pro Chomejního se tím nic neměnilo. Během listopadu pustili tzv. Studenti na svobodu 13 lidí, převážně z řad černošských zaměstnanců ambasády. Ale to byl jen malý taktický ústupek. Dodejme, že 6 diplomatům se podařilo uprchnout z ambasády hned v první den jejího přepadení na sousední velvyslanectví Kanady. V prvních dnech roku 1980 pak odletěli do Curychu na falešné kanadské pasy jako zaměstnanci fiktivní filmové společnosti. Tato akce CIA byla odtajněna až po mnoha letech a mohli jste ji vidět například v hraném filmu Argo. To byl jen malý úspěch, o kterém se veřejnost navíc nesměla nic dozvědět. A z reálných nátlakových prostředků zbývaly jen ty politické a hospodářské. Úloha Organizace spojených národů pod vedením Kurta Waldheima se v kauze rukojmí ukázala jako už tolikrát v minulosti naprosto bezzubá. Do roku 1980 vstupoval tedy prezident Jimmy Carter a Spojené státy s obrovským břemenem. Situace s rukojmími se nepohnula ani o milimetr a prezidentské volby na krku. Bylo nutné jednat i bez jasné naděje na úspěch. 28. dubna 1980 spustili Spojené státy záchrannou operaci nazvanou Orlí spár. O tom, proč se nepovedla, by se dal odvysílat samostatný pořad. Svou roli sehrál neuvěřitelný řetězec špatných náhod, počínaje písečnou bouří a konče selháním americké vojenské techniky. A zřejmě i přehnaný optimismus těch, kdo akci naplánovali. Výsledkem byly dvě porouchané helikoptéry v iránské poušti, srážka transportního letadla s dalším vrtulníkem při doplňování paliva, 8 mrtvých vojáků a samozřejmě ztracená naděje na osvobození rukojmí. K tomu jako třešnička na dortu výsměch arabského světa, ale například i Moskvy, která už se v té době v zásadě stala tehránským spojencem.
S jakým ohlasem se setkala Carterova akce v Sovětském svazu, na to je připraven odpovědět náš moskevský zpravodaj Bohumil Horák.
Prvních reakcí na tuto nejnovější americkou provokaci se tady v Moskvě zdůrazňuje, že prezident Carter je ochoten obětovat životy svých spoluobčanů z čistě egoistických a úzce politických zájmů. Znovu se potvrdilo, že mu nejde o osudy amerických rukojmí, ale především o vlastní předvolební kampaň. Jak píše ve svém komentáři agentura TASS, prezident Carter se pokouší nasměrovat vše na problém rukojmí. Ve skutečnosti jsou však rukojmí jen záminkou pro uskutečnění agresivní hegemonistické politiky Spojených států, jejímž cílem je přinutit Írán, aby se podřídil imperialistickému diktátu a upevnil tak vojensko-politickou přítomnost Spojených států v oblasti Blízkého východu.
Tolik slova moskevského zpravodaje Bohumila Horáka. Řekněme rovnou, že americký pokus osvobodit americká rukojmí v Teheránu násilím byl odsouzen k neúspěchu už ve chvíli, kdy byl naplánován. Především studenti hlídající americké diplomaty nejednou prohlásili, že je okamžitě zastřelí, kdyby došlo k pokusu o násilné osvobození. Carter tedy prokazatelně rozkazem k ozbrojené akci riskoval jejich životy. Není ani pochyb, že v přelidněném a ozbrojeném Teheránu by došlo ke střetnutí obyvatelstva s oddíly komandos, i kdyby jejich zásah byl seberychlejší. Rozkazem k akci, která se pro Cartera tak nevhodně prozradila srážkou dvou letadel, dal americký prezident vlastně pokyn ke střetnutí, jehož výsledkem mohlo být několik tisíc mrtvých. Carter by však v obou případech stál před svými voliči jako tvrdý muž. To je role, na kterou sází. Samozřejmě nelze souhlasit s iránskými studenty, ale je nutno rozhodně odsoudit podobné akce, jako byla ta americká. Protože studenti omezují osobní svobodu 50 rukojmí. Carterovy akce však ohrožují bezprostředně životy tisíců a domyšleno do důsledků možná desítek milionů. Čas pirátů a divokého západu je pryč. Problémy je nutno řešit jednáním, malé i ty složité. Jen Carterova vláda to stále nechce pochopit.
Po nezdařené osvobozovací akci americké armády nastalo ticho a Iránci si pojistili americká rukojmí tím, že z ambasády rozmístili do různých teheránských věznic. Diplomatickým důsledkem se pak stala rezignace Carterova ministra zahraničí Cyruse Vance. Tento jeho akt ani samotné Carterovo veřejné přiznání neúspěchu celé akce ovšem nikoho neobměkčilo, rozhodně ne na vlnách československého rozhlasu. Začínalo být jasné, že drama rukojmí, které se neúnosně vleklo, zlomí Carterovi vaz v listopadových prezidentských volbách. Pak přišla 27. července 1980 následující zpráva z Egypta.
Bývalý iránský šáh Mohammad Reza Pahlaví zemřel dnes v káhirské nemocnici ve věku 60 let. V egyptském exilu žil bývalý šáh od letošního 26. března. Žádná jiná země nebyla ochotna nebo nemohla z různých důvodů poskytnout svrženému iránskému šáhovi azyl. Reza Pahlaví strávil poslední měsíc svého života po několika operacích rakoviny v nemocnici.
Ale i v samotném Iránu se situace začala měnit. 22. září 1980 pak přinesly agentury zprávy o útoku iráckých vojsk na Irán. Začala tím válka, která se pak táhla povalnou část 80. let a svým významem daleko překonala patálii se zadrženými Američany. Důvody Saddáma Husajna napadnout Irán byly jak územní, tak politické. Chtěl víc území, víc ropy, lepší přístup do přístavů a kromě toho nestál o to, aby mu vývoj v Iránu způsobil podobnou revoluci v Bagdádu. Zjednodušeně řečeno, vývoz islámské revoluce do zahraničí v něm budil děs, v čemž se ostatně shodl se Západem. Takže se dvě krutovlády pustily do sebe navzájem, aby po 8 let vedly zákopovou válku v letčem podobnou té první světové. Lze se ale domnívat, že i propuknutí války přimělo Chomejnýho dořešit kauzu s rukojmími prostě i proto, že země začala mít trochu jiné starosti. K propuštění Američanů nakonec došlo po dlouhých 444 dnech. A nelze ovšem opomenout klíčovou zprostředkovatelskou roli Alžírska v této záležitosti. Chomejnýho nenávist vůči Carterovi ovšem šla tak daleko, že si neodpustil poslední pokoření odcházejícího amerického prezidenta. Rozhlasové noviny 20. ledna 1981.
Dobrý večer. Vysíláme rozhlasové noviny. Úvodem přehled hlavních zpráv. Moskevští komunisté jednali o úkolech hlavního města Sovětského svazu v 11. pětiletce. Před chvílí byl ve Washingtonu uveden do funkce nový americký prezident Ronald Reagan. Podle posledních neoficiálních zpráv odcestovali z Teheránu američtí rukojmí do Alžírska.
Prezident republiky Gustav Husák zaslal blahopřejný telegram Ronaldu Wilsonu Reaganovi k jeho nástupu do funkce prezidenta Spojených států amerických.
And my fellow citizens, to a few of us here today, this is a solemn and most momentous occasion. And yet in the history of our nation it is a commonplace occurrence.
Nevíme přesně, jaký obrat si mocný Chomejný nebo třeba i moskevský místodržitel v Československu Gustáv Husák slibovali od nového amerického prezidenta. Ať už to bylo cokoliv, jisto je, že jejich naděje se naplnily. S tímto konstatováním se dnes rozloučíme s Archivem Plus. Za pomoc při jeho realizaci děkuji Jitce Procházkové. A na další setkání s vámi se těší Jan Sedmidobský.